me how to live my life.
Όπω με τη τραγουδάρα ξεκινήσαμε.
Μα δεν μας κάνει καρδιά να τη διακόψουμε. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί.
Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλες και όλους. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαρτίου. Τετάρτη 20 Μαρτίου. Φάγαμε τα 2 τρίτα του τρίτου μήνα του χρόνου, του
και
2024.
Αύριο ή μεθαύριο έχουμε σημερία. Δηλαδή φάγαμε και το χειμώνα εδώ που τα λέμε.
Πάει ο χειμώνας.
Έχει σήμερα ένα μικρό κρυάκι, αλλά πάει ο χειμώνας. Πάει ο χειμώνας, το ξαναλέω. Σιγά το χειμώνα θα μου πει κάποιος.
Σιγά το χειμώνα, ναι, σιγά το χειμώνα. Τον εν τη μονή Αγίου Σάβα ανερεθέντων πατέρων σήμερα, σύμφωνα με το ορτολόγιο. Δεν ξέρω αυτό τι σημαίνει.
Ούτε κι εγώ.
Ξέρω ότι σήμερα είναι Διεθνής Μέρα της Αστρολογίας. Φέρω το
ζώδιο.
Είναι Διεθνής Μέρα της Γαλλοφωνίας. Bonjour, bonjour. Είναι Διεθνής Μέρα Ευτυχίας. Ναι. Γαλλοφωνίας και γαλλικής γλώσσας. Είναι η μέρα αποχής από το κρέας. Εμείς έχουμε την νηστεία, ούτως ή άλλως έχουμε 40.
Βέβαια.
Παγκόσμια μέρα αφήγησης, Παγκόσμια μέρα θεάτρου για τα παιδιά και τους νέους, Παγκόσμια μέρα σπουργητιού και Παγκόσμια μέρα στοματικής υγείας. Στοματικής υγείας που είναι ο καθρέφτης της υγείας, γενικά το ξέρεις.
Μου πες να σου φέρω τα ζώδια επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα αστρολογίας, φαντάζομαι.
Εννοείται, φυσικά, γιατί δεν θα το λέω.
Δηλαδή, τόσες πολλές παγκόσμιες ημέρες συγκεντρωμένες σε μία, νομίζω δεν έχουμε άλλη μέρα. Μπορεί και να έχουμε όμως.
Επειδή είμαστε λίγο πριν τη μεσημεριά. Τα ψαράκια έχουν γιορτάζουν σήμερα που λένε και στα. Πρωινό μεσημεριανάδικα. Τα ψαράκια. Στα social, ναι, τα ψαράκια. Λέει τα ψαράκια που έχετε γενέθλια, χρόνια σας πολλά. Πρέπει να είστε, λέει, ακριβή στα παζάρια που θα κάνετε σήμερα. Η καριέρα και η κοινωνική σας ζωή στο μέλλον πρόκειται να εκτοξευτεί. Επομένως, αν δεν θέλετε να βρεθείτε προεκπλήξεων, πρέπει να στρώσετε από τώρα τις βάσεις για να τα εκμεταλλευτείτε όλα αυτά.
Πώς το λέει, πάρει μια ακριβή στα πίτουρα και φτηνής.
Στα λεύρη.
Α, στα λεύρη. Εντάξει.
Ναι.
Γιατί το δεύτερο μέρος της παροιμίας.
Λοιπόν,
τι έχουμε.
Ωραία, Ωραία νέα έχουμε. Ωραία, ωραία νέα έχουμε.
Για πες μου ένα ωραίο, γιατί εγώ δεν βρήκα κανένα. Ειλικρινά στο ούτε ένα.
Ναι.
Α, ίσως μισή είδηση, ναι.
Για πες, πες εσύ, έχω να σου πω κι εγώ.
Σχετικά με το κατώτατο μισθό. Θα ανακοινωθεί. Μπορεί να μου πει κάποιος δεν
θα
είναι.
Θα ανακοινωθεί, το έχουμε πει 40 φορές. Τι κάθε μέρα θα λέμε, θα ανακοινωθεί ο κατώτατος, θα ανακοινωθεί ο κατώτατος.
Πρόσεξε τώρα τη διαφορά.
Ποιος είσαι ο Όμηρος Τσάπαλος είσαι. Α, σε τον έχει ο Θανούλης, συνέχεια ο Σκαφάκας.
Ναι, αλλά είναι άλλο να είναι μεικτό στα 800, άλλο στα 840. Πώς να το κάνουμε τώρα.
Άλλο πόσο.
Άλλο στα 800, άλλο 840. Δεν είναι κανένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά τι να κάνουμε. Είναι μια διαφορά.
Εντάξει, είναι ένα καλάθι σούπερ μάρκετ. Για ανεργένη.
Ναι. Ή για ένα ζευγάρι.
Τι ζευγάρι, ζευγάρι ήταν.
Μεσοβδόμαδο καλάθι, το μικρό καλαθάκι.
Για ανεργένη.
Εκεί. Λοιπόν, εκεί. Άλλη δεν βρήκα. Εγώ... Πάσχησα για να τη βρω κι αυτήν.
Λοιπόν, εγώ βλέπω εδώ σήμερα ναι, καθημερινή. Ναι, κάτω, κοιτάζω τις εφημερίδες, όλες έχω εδώ μπροστά μου. Καθημερινή λέει φρένο Συμβουλίου της Επικρατείας αναβολές. Σε συνεργασία με την κυβέρνηση, ενώ 11.000 υποθέσεις εκκρεμούν. Δηλαδή. Μπαίνει ένα φρένο, καθυστερεί στην απονομή της δικαιοσύνης. Αυτός, να ξέρεις, είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν μας έδωσε τη βαθμίδα η Moody's.
Και θα
το
θυμάσαι.
Λέω γιατί υπήρχε μια, ας πούμε, απογοήτευση στην κυβέρνηση. Προσπαθεί λίγο να το εξοραίσει λέγοντας ότι αυτός ο τελευταίος οίκος αξιολόγησης που δεν μας έκανε τη χάρη δεν μπορούσε να μας την κάνει και για αυτό το λόγο, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι η προηγούμενη αξιολόγησή του ήταν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πρέπει να οριμάζονται.
Άρα πρέπει να περάσει ναι. Ένα χρονικό διάστημα. Οι οίκοι, οι επενδυτικοί οίκοι, ξέρεις, λειτουργούν και διαφορετικά. Εδώ που τα λέμε ήταν ανάγκη να μας το πει η Moody's, να μας το πει ο οίκος Moody's. Δεν το γνωρίζουμε. Να σου θυμίσω ότι περάσαμε 10 χρόνια με 3 μνημόνια στην πλάτη μας. Σε όλα τα μνημόνια ήταν όρος η γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης και τελικά δεν επετέφθη.
Έτσι. Έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα να σου πω, σήμερα είχαμε προαναγγείλει, χτες σου άνοιξα εγώ την κουβέντα, ότι θα έχουμε θέμα για τη διαλυματική νηστεία.
Ναι, ναι.
Είχαμε τη χαρά, επειδή έχουμε ακροατάρες, έτσι.
Δεν το συζητάμε.
Και οι κυρίες και οι κύριοι ακροατάρες. Δηλαδή τώρα, είδες και η γλώσσα όμως πάει στο πατριαρχικό.
Ακροατές και ακροάτριες, λοιπόν.
Ακροάτριες καταπληκτικές.
Και τρομερά αντανακλαστικά.
Ναι. Μία από αυτές τις κυρίες είναι επιστήμον πάνω σε αυτό το ζήτημα και θα μας μιλήσει στην συνέχεια για τη διαλυματική νηστεία.
Βλέπεις ότι σήμερα υπάρχει στην εφημερίδα Καθημερινή μέγα θέμα για τη διαλυματική
νηστεία. Τεράστιο θέμα. Η Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία διαπιστώνει μετά από 15 ετή έρευνα, παιδιά δεν είναι πλάκα, δεν είναι αστεία αυτά, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν τη διαλυματική νηστεία, τι είναι αυτή, τρως 8 ώρες την ημέρα και τις άλλες 16 δεν τρως, κάνεις αποχή.
Το κλειδώνεις στο στόμα, το ράβεις στο
στόμα.
Νεράκι μόνο.
Αυτό λέει, δημιουργεί προβλήματα στην καρδιά και διπλασιάζει τον κίνδυνο κάποιος να εγκαταλείψει το μάτι του το κόσμο από μια καρδιαγγειακή νόσο.
Θα μας το πει και η κυρία Χατζηπαπά που θα μιλήσουμε, γιατί εξαρτάται τι κάνεις. Αν 16 ώρες δεν τρως τίποτα και 8 ώρες τρως ακατάπαυστα, προφανώς κουράζεις και την καρδιά.
Την καρδιά, ακριβώς. Ναι,
εάν τρως προσεκτικά, θα πεινάσεις υπόλοιπες, θα μου πεις. Ας να το συζητήσουμε με τη διαδικασία μας, γιατί είναι μεγάλο θέμα και σε όλες τις παρέες αυτό συζητάνε.
Βέβαια, αφού όλοι συζητάνε για τη διαλυματική νηστεία
και
τη διαλυματική
κλπ. Ξέρεις, είναι και η εποχή τώρα που γράφονται όλοι σε γυμναστήρια και κάνουν δίαιτα.
Έτσι.
Και σου λέει δύο μήνες στην αρκετή να βγω σμιλεμένος ή σμιλεμένη στην παραλία.
Ναι. Ειδικά όσοι αντιμετωπίζουν την κρίση της μέσης ηλικίας, εκεί είναι που έχουμε τα μεγάλα ζητήματα. Τέλος πάντων.
Και οι συνομήλικες.
Και οι συνομήλικες και οι συνομήλικες κλπ.
Ναι.
Σήμερα έχουμε στην Βουλή τη συζήτηση για το πόρισμα
των
τεμπών της πλειοψηφίας. Για πες κάτι, μου έλεγες εκτός στούντιο και θέλω να σε ακούσω. Θα έχουμε αντιπαράθεση.
Οπωσδήποτε θα έχουμε αντιπαράθεση.
Ναι.
Το αίτημα από ό,τι φαίνεται των περισσότερων κομμάτων είναι για άρση ασυλίας του Κώστα Καραμαλή και του Χρήστου Σπίτζη.
Ναι.
Του πρώην υπουργού, αρμόδιου υπουργού, πριν τον Κώστα Καραμαλή. Δεν θα είναι ο πρωθυπουργός, δεν θα βρίσκεται στη συζήτηση. Το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε τοποθετήσει από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, βεβαίως και τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο κ. Κασελάκης είναι μέλος του κοινοβουλίου. Αναμένεται μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα είναι σε υψηλού τόνου συζήτηση, όπως καταλαβαίνεις. Ο κύριος Σταϊκούρας φαίνεται ότι θα σηκώσει το βάρος από την πλευρά της κυβέρνησης και ο κύριος Βορύδης, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, αλλά φαίνεται ότι αυτοί οι δύο θα σηκώσουν το βάρος.
Ναι. Κοίταξε τώρα. Υπάρχει μια αντιπαράθεση η οποία ξεφεύγει από τα όρια γύρω από το ζήτημα αυτό. Δυστυχώς η τραγωδία των τεμπών, αντί να μας ενώσει και να μας κινητοποιήσει προς την κατεύθυνση του ορθολογισμού, δυστυχώς για άλλη μια φορά προκαλεί εμφύλιους εντός ή εκτός αγωγικών η λέξη σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα. Είτε στην κοινωνική δικτύωση, εκεί πια και αν υπάρχει μαύρη μαυρίλα. Αλλά είπαμε, η κοινωνική δικτύωση είναι ο φωταγωγός της σύγχρονης κοινωνίας, είτε στις πολιτικές, στην πολιτική μέσω των αντιπαραθέσεων, είτε στην καθημερινότητα, στο διαδίκτυο. Γενικά, μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, τα σκάγια πήραν για άλλη μια φορά το στέγιο του Κυμπουρόπουλου, ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
Απίστευτες ανίκες επιθέσεις.
Χιδαίες επιθέσεις. Γιατί ήταν παρόν στην παρουσίαση που έγινε του αιτήματος. Ναι, του αιτήματος της οργάνωσης Τέμπη 2023, της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, μητέρας ενός από τα τραγικά θύματα.
Επικεφαλής της Επιτροπής Συγγενών των Θυμάτων, της τραγωδίας των Τεμπών.
Και εκεί ως ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αφού καλωσόρισε την κυρία Καριστιανού και όλους τους υπόλοιπους συγγενείς των θυμάτων και εξέφρασε την οδύνη του και ο ίδιος για αυτή την ασύλληπτη τραγωδία, είπε ότι έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη της χώρας μας, που είναι ένα ευνομούμενο κράτος, ότι θα πρέπει να περιμένουμε τις αποφάσεις.
Δηλαδή, αλλά δεν είπε και τίποτα παράλογο, τα λέμε, γιατί έχει καθήκη λογική πολλές φορές.
Λοιπόν, και πέσανε να τον φάνε
τα γνωστά όρνια του, διαδικτύου.
Ναι. Δεν έχει προηγούμενο τώρα αυτό, έτσι.
Ναι, όχι ετός. Ναι. Με κατάρρευση. Ο άλλος είπε το αυτονόητο. Δηλαδή, δεν θα περιμένουμε την απόφαση της δικαιοσύνης. Εμείς θα δικάσουμε. Ναι. Όσο μεγάλος και αν είναι ο πόνος, ποιος θα δικάσει, ποιος θα λάβει αποφάσεις.
Ποιος θα λάβει αποφάσεις, είναι γεγονός. Λοιπόν, τώρα.
Έχω την αίσθηση κάποιοι ότι θέλουν να καταδικαστούν μόνο πολιτικά πρόσωπα και να μην υπάρχει απονομή ευθυνών εκεί που υπάρχουν, εκεί που υπάρχουν και ευθύνες.
Εντάξει, το θέμα ούτως ή άλλως θα συνεχίσει να προκαλεί αντιπαραθέσεις, νομίζω εγώ. Ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε προς ευρωεκλογές. Γιατί έχει βρεθεί στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Λοιπόν, και επειδή ο λόγος για ευρωεκλογές, εγώ λέω να πάμε να συναντήσουμε έναν υποψήφιο ευρωβουλευτή. Εγώ δεν σου κρύβω, χάρηκα ιδιαίτερα. Ήταν και μάλιστα μια έκπληξη για μένα όταν άκουσα ότι θα εκτεθεί ως υποψήφιος για την Ευρωβουλή. Είναι ένας τακτικότατος συνομιλητής μας, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει άριστα τα εργατικά πράγματα και όχι μόνο στην Ελλάδα, ένας νυφάλιος συνομιλητής, ένας αντικειμενικός και ψύχρεμος, νομίζω, αναλυτής όλων των...
Τον αγαπούν οι ακροατές του πρώτου και οι ακροάτριες του πρώτου προγράμματος. Πάντα λύνει τις απορίες μας και τις απορίες τους.
Και τις απλοποιεί πάρα πολύ.
Πάρα πολύ.
Και εκ των προτέρων εγώ θέλω από καρδιάς να του ευχηθώ καλή επιτυχία, έτσι στο πεδίο που δοκιμάζει την τύχη του. Κώστας Τσουκαλάς, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Κώστα μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα.
Κύριε Τσουκαλά.
Καλημέρα.
Καλή επιτυχία.
Πολύ για τα καλά λόγια.
Όχι, είναι πραγματικότητα. Πάμε θεσμικά, γι' αυτό θα μιλάμε και στο πληθυντικό τώρα. Τώρα πια υποψήφιος ευρωβουλευτής. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι ήταν μια έκπληξη αυτό. Γιατί εσείς είστε ένας άνθρωπος, θέλω να πω, να πω τη λέξη της πιάτσας,
της καθημερινότητας.
Δηλαδή ένας πολύ...
Και δεν το λέμε υποτιμώντας, αλλά υπερτιμώντας.
Πολύ σοβαρός, δραστήριος επαγγελματίας και που έχει πετύχει κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο στις μέρες μας, να είναι αυτό που λέμε γενικά αποδεκτός. Δηλαδή να τον αναγνωρίζουν όλοι, είτε συμφωνούν πολιτικά μαζί του, είτε όχι. Πώς και αποφασίσατε να μπείτε σε αυτή την πολιτική περιπέτεια, να το πω έτσι, και να εκτεθείτε στην Ευρωβουλή.
Να σας πω. Μετά από 15 χρόνια μάχημης δικηγορίας και όπως λέτε με καθημερινή επαφή με
πολύ μάχημης όμως, πολύ μάχημης στην πρώτη γραμμή.
Ναι. Δημόσια παρουσία, ναι. Θεώρησα, δεδομένου μάλιστα ότι ξέρετε στο Ευρωκοινοβούλιο πλέον λαμβάνονται οι αποφάσεις που αφορούν τις ζωές μας, το 80% περίπου της παραγόμενης νομοθεσίας που αφορά είτε τα ενεργειακά, είτε τα εργασιακά, είτε το κράτος δικαίου, αυτά διαμορφώνονται στο Ευρωκοινοβούλιο και παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην καθημερινότητά μας. Θεωρώντας λοιπόν ότι γνωρίζω σχετικά καλά κάποια ζητήματα, πιστεύω ότι μπορώ να είμαι χρήσιμος. Αυτή είναι η μία αιτία της απόφασής μου. Η δεύτερη είναι ότι εγώ έχω μία ταυτότητα πολιτική. Ανήκω στην κεντρική αριστερά.
Βεβαίως.
Προφανώς, σε όλη μου την δημόσια παρουσία, προσπαθώ να είμαι πάντα νυφάλιος και μετριοπαθής. Έχω την άποψη ότι καμία κυβέρνηση δεν τα κάνει όλα λάθος και καμία όλα σωστά. Πάντα υπάρχει μία ισορροπία, παίζει όμως ένα ρόλο το μείγμα πολιτικής που ακολουθείτε. Όμως επειδή αυτή τη στιγμή ζούμε μια πρωτοφανή εκλογικά καταγεγραμμένη κυριαρχία ενός κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι.
Εγώ ανήκω στο χώρο του αριστεράς.
Ναι.
Θεώρησα ότι είναι υποχρέωσή μου να μπω σε μια μάχη για μια αλλαγή των πολιτικών ισχυρισμών για να έχουμε ένα σύστημα με πολιτική ισορροπία.
Βέβαια.
Εγώ πιστεύω βαθιά ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα με δύο πόλους, την κεντρο αριστερά και την δεξιά,
ναι.
Να έχει ο κόσμος εναλλακτική επιλογή προκειμένου να μπορεί να υπάρχει και στη δημοκρατία μας μια ισορροπία. Και θεωρώ και είναι πεποίθησή μου ότι αυτό σήμερα μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ. Γιατί θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη συγκυρία μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκπροσωπήσει αυτό που λέμε και του αριστερά με όρους νίκης και με όρους αμφισβήτησης και με όρους αξιόπιστης εναλλακτικής κυβερνητικής
φρονής. Φαίνεται, κύριε Τσουκαλά, ότι η μάχη θα δοθεί για τη δεύτερη-τρίτη θέση.
Ναι, ναι, θα
τα καταφέρει το ΠΑΣΟΚ να είναι στη δεύτερη θέση? Γιατί η εικόνα που μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις είναι ότι είναι δύσκολο, ότι εξελίσσεται σε πολύ μεγάλο στοίχημα αυτό.
Κοιτάξτε, προφανώς κάθε εκλογική διαδικασία είναι δύσκολη. Πρέπει όμως να δούμε το εξής. Αν δούμε το χάρτη των εθνικών εκλογών, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μία πτώση σε σχέση με τα ποσοστά που κατέγραψαν στις εκλογές εθνικές, ενώ στα Γκάλοπ. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει μία αύξηση, θα θέλαμε να είναι μεγαλύτερη, αλλά έχει μία αύξηση ακόμα και τώρα σε σχέση με το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Εγώ έχω την πεποίθηση ότι θα είναι δεύτερο και θα σας πω που τη στηρίζω. Τη στηρίζω αφενός σε σχέση με τον κόσμο ο οποίος ψήφισε τον Ιούνιο στα αριστερά του ΠΑΣΟΚ, ότι επειδή αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί η επικοινωνία να υποκαταστήσει την πολιτική, αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορούμε να έχουμε και το αριστερά αν δεν ενισχύει τον ΠΑΣΟΚ. Διότι αν θέλετε τη γνώμη μου, με κάθε σεβασμό στους ψηφοφόρους οι οποίοι ψηφίζουν και τα υπόλοιπα κόμματα και του αριστεράς και τον ΣΥΡΙΖΑ, για να υπάρχει και το αριστερά πρέπει να υπάρχει και το αριστερή ηγεσία. Και θεωρώ ότι το έτερο κόμμα το οποίο πράγματι εκφράζει έναν κόσμο της δημοκρατικής παρέσης δεν έχει σήμερα και το αριστερή ηγεσία. Βλέπουμε μια πολιτική κατά τη γνώμη μου πιο lifestyle, δεν έχει σχέση αυτό ούτε με την πολιτική, δεν έχει παραγωγή πολιτικής, δεν μπορεί αυτό να είναι η απάντηση κατά τη γνώμη μου στη Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο είναι ότι οι ψηφοφόροι του κέντρου, οι οποίοι θέλουν να έχουν εναλλακτικές επιλογές. Αυτό θέλει ο κεντρικός ψηφοφόρος, να μπορεί να επιλέγει σε ένα σύστημα εναλλαγής μεταξύ επιλογών για να μπορεί να υπάρχει ισορροπία. Αντιλαμβάνεται ότι αυτό που είναι κρίσιμο να υπάρξει είναι η αξιοπιστία. Και κατά τη γνώμη μου, αξιοπιστία σε σχέση με την πολιτική αλλαγή, με το να υπάρξει ένα άλλο πρόγραμμα, αλλά πρέπει να είναι αξιόπιστο, να μπορεί και αυτό να συνδυάζει τη σταθερότητα, να μπορεί βέβαια να εκφράσει κάποια άλλα πράγματα. Θεωρώ ότι σήμερα έχουμε ζητήματα στα χώρα και το βλέπουμε. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος, αν δείτε, γι' αυτό μπαίνουμε ξανά και στην Ευρώπη σε ένα καθεστώς δημοσιονομικής πειθαρχίας. Δεν πήραμε την αναβάθμιση από τη Moody's. Έρχεται το Ευρωκοινοβούλιο και λέει ότι πρέπει στην ουσία να επαναφέρουμε κλαδικές συμβάσεις. Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που πρέπει να κυρώσει η χώρα μέχρι 15 Νοεμβρίου και μας τραβάει το αυτή επειδή δεν έχουμε επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις,
ναι.
Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό έχει. Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία η οποία λέει ότι μπορούμε να έχουμε πρόγραμμα προστασίας πρώτης κατοικίας. Η κυβέρνηση επιλέγει να μην έχουμε. Είναι η 1063
ναι.
του 2019. Έχουμε σημαντικά ζητήματα. Βλέπουμε ότι ενώ είμαστε τρίτη χώρα σε κερδοφορία επιχειρήσεων, είμαστε δεύτερη από το τέλος σε μισθούς. Έχουμε μία αύξηση κατώτα του μισθού, αλλά δεν έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Ναι.
Ενώ οι μισθοί αυξάνονται 5,5%, ο πληθωρισμός τροφίμων είναι στο 8,5%, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη στο
4,5%.
Είναι λίγο ατζέντα εθνικών εκλογών. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής.
Υπάρχει μια ανισορροπία. Η χώρα σήμερα παράγει πλούτο. Δεν βρισκόμαστε στο 15, στο 17, στο 13. Αλλά έχω την ότι αυτός ο πλούτος παράγεται, διανέμεται με έναν άνισο τρόπο.
Και
πιστεύω ότι αυτό θέλει μια άλλη οπτική, μια άλλη κυβερνητική επιλογή.
Επειδή αναφερθήκατε κι εσείς στο θέμα των, ας πούμε τώρα, του ανταγωνισμού που υπάρχει στο χώρο της κέντρου αριστεράς, θα ήθελα να ζητήσω την άποψη και την εκτίμησή σας στο εξής. Θεωρείτε ότι το όποιο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα είναι καθοριστική σημασίας για αυτό που λέμε την ανάδειξη της ηγεμονίας στο χώρο της κεντροαριστεράς? Δηλαδή υπάρχει η άποψη, είμαι σίγουρος και εσείς την έχετε διαβάσει, ότι όποιος χάσει χάνεται τώρα σε αυτή την αναμέτρηση. Δηλαδή,
όποιος είναι τρίτος ουσιαστικά, όποιος
Κασελάκης ή Ανδρουλάκης. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη ή πιστεύετε ότι ανεξαρτήτως του αποτελέσματος υπάρχει δρόμος ως τις εθνικές εκλογές, δεν θα είναι καθοριστικό το αποτέλεσμα?
Θεωρώ ότι υπάρχει δρόμος, έχουμε αρκετό διάστημα μπροστά μας. Είναι μείζον. Εγώ θεωρώ ότι γενικά ο τρόπος που πολιτεύεται και η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να έχει επιλέξει αντίπαλο. Κατά τη γνώμη μου, προτιμάει τον κύριο Κασελάκη. Η Νέα Δημοκρατία θα προτιμούσε ένα πολιτικό σύστημα με τον Κασελάκη, την ενέργεια και τον κύριο Βελόπουλο από την άλλη, για να μπορεί στην ουσία να βιονίζει ένα imperium. Επειδή ακριβώς και ο κύριος Βελόπουλος και ο κύριος Κασελάκης, που φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχουν, εννοώ, σχετικά αυξημένα ποσοστά.
Ναι.
Λέω για τον κύριο Βελόπουλο, ο κύριος Κασελάκης φαίνεται να έχει μια διόρθωση προς τα πάνω.
Ναι.
Θεωρώ ότι επειδή υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα αξιοπιστίας και στο μεσαίο χώρο για τα δύο πρόσωπα αυτά, ξέρει η Νέα Δημοκρατία ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να διονύσει ένα imperium. Εμείς αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξει. Πρέπει δηλαδή να αμφισβητηθεί ότι είναι μονόδρομος να κυβερνάει τη χώρα η Νέα Δημοκρατία.
Ναι. Βέβαια, πολλοί
αυτό
απαντούν σε αυτό.
Περνάει μέσα από τη στήριξη του Πασόκ, κατά τη γνώμη μου, και αυτό που είπατε πριν, αν όποιος χάσει, χάνεται. Στην πολιτική κανείς δεν χάνεται σε μια κάλπη, ενώ καμιά παράταξη.
Μάλιστα.
Βέβαια, πολλοί λένε ότι για να μην υπάρχει.
Θα έχουμε συμμαχίες την επόμενη.
Πολύ ακριβώς. Ήθελα σε αυτό να αναφέρω. Λένε ότι μια ενδεχόμενη συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ θα ήταν ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για να αντιμετωπιστεί η μονοκρατορία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, η υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Τώρα, εγώ θέλω να το ρωτήσω κάτι προσωπικό, γιατί έχει σημασία, κατά την άποψή μου, και δείχνει σε ένα βαθμό και την αξιοπιστία ενός ανθρώπου που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική ή το έλλειμμα της αξιοπιστίας. Και έτσι καλά εσείς είστε, το ξαναλέμε, το γνωρίζουν όλοι, ένας πολύ δραστήριος επαγγελματίας. Έχει ένα γραφείο το οποίο λειτουργεί, σας εμπιστεύονται άνθρωποι κλπ. Όλος αυτός ο κόσμος, τι θα γίνει, το έχετε σκεφτεί αυτό? Τώρα και την περίοδο της προεκλογικής σας εκστρατείας και μετά, εάν εκλεγείτε, σε περίπτωση που εκλεγείτε με το Ευρωψηφό Δελτίο του ΠΑΣΟΚ.
Και εγώ που λέω, έχω ένα οργανωμένο γραφείο,
ναι,
το οποίο μπορεί να λειτουργεί για ένα χρονικό διάστημα. Και με εμένα να είμαι σε μια.
Σε ένα ρόλο εποπτικό, ας το πούμε. Ναι, ναι.
Σε ένα ρόλο εποπτικό.
Ναι.
Και προφανώς τη δουλειά μας δεν την αφήνουμε, κύριε Ραμόπουλε. Τη δουλειά μας ζούμε. Η δουλειά μας μας δίνει την αυτονομία να μπορούμε να κάνουμε και πολιτικές επιλογές. Και μας δίνει και την αυτονομία να μπορούμε, αν κάποια στιγμή διαφωνήσουμε με κάτι, να μην είμαστε παρόντες. Δεν είναι αυτός ο σκοπός η πολιτική για εμάς. Κινούμε σε ένα πλαίσιο αξιών και όχι αξιωμάτων. Εγώ είναι πρώτη φορά σήμερα. Γίνομαι και 39 χρονών. Έχω τα γενέθλιά
μου. Όλα ζήσετε.
Ευχαριστώ πολύ.
Πολύ χρονός.
Είναι η πρώτη φορά που εκτίθεμαι πολιτικά σε εκλογική διαδικασία. Δεν είχα νιώσει την ανάγκη το προηγούμενο διάστημα. Ξέρετε πολύ καλά, επειδή γνωριζόμαστε, ότι η πολιτική πάντα με ενδιαφέρει σαν άποψη.
Βέβαια.
Αλλά δεν θεωρώ ότι το να ασχολείσαι με την πολιτική είναι μόνο το να εκτίθεσαι. Την κρίσιμη στιγμή αυτή θεώρησα όμως ότι έχω χρέος να είμαι υποψήφιος και να μπω στην πρώτη γραμμή, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή πολιτικών σχετισμών στην κατεύθυνση που πριν συζητάγαμε.
Λοιπόν, ολόψυχα, καλή προσωπική επιτυχία.
Καλή επιτυχία, να είστε καλά. Να τα εκατοστήσετε και πάλι. Θα τα πούμε σίγουρα μέχρι τις ευρωεκλογές ξανά. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, ο Κώστας Τσουκαλάς. Εγώ θέλω να σου πω ευθέως ότι επειδή γνωριζόμαστε ακριβώς χρόνια και επειδή νομίζω και οι ακροατές το ξέρουν πάρα πολύ καλά, είναι ένα από τα asset στο Ευρωπαϊκό Δελτίο του ΠΑΣΟΚ. Ξεκάθαρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος. Χέρι εκτίμησης και ανθρώπων πέραν
αυτό
του χώρου που εκπροσωπεί.
Όπως έχουν καταλάβει οι ακροατές, σιγά σιγά έχουμε αρχίσει και ξετυλίγουμε τα ευρωψηφοδέλτια. Χθες μιλούσαμε με την κυρία Αυγέρη, που θα είναι υποψήφια στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα με τον κύριο Τσουκαλά. Σιγά σιγά θα τους γνωρίσουμε όταν θα έχουμε και ανακοινώσεις.
Πάντως, γενικά, θέλω να πω, όχι ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, τις βλέπουμε και συχνά το τελευταίο διάστημα στις τηλεοπτικές οθόνες. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά στα ευρωψηφοδέλτια τα κόμματα επιλέγουν ό,τι πιο, θέλω να πω, τις περισσότερες φορές κάτι πιο αποδεκτό, κάτι πιο συνενετικό.
Όχι
celebrities. Κάτι πιο αποδεκτό, κάτι πιο συνενετικό.
Σε αυτές τις εκλογές, γιατί στις προηγούμενες είχαμε άλλα.
Ναι.
Στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Και φαίνεται ότι κάποια κόμματα κατάλαβαν τι είναι αυτό που ψηφίζει ο κόσμος, που θέλει ο κόσμος και μπορεί να είναι αποδετικό για να σε εκπροσωπήσει στην Ευρωβουλή.
Ο κόσμος θέλει απαντήσεις.
Ακριβώς.
Ο κόσμος θέλει απαντήσεις και όχι πομφόλιγες.
Ας ελπίσουμε ότι οι ανακοινώσεις λοιπόν που θα ακούσουμε από τα κόμματα για τα ονόματα που θα πλαισιώσουν και θα είναι υποψήφοι για τα ευρωψηφοδέλτια να ανταποκρίνονται ακριβώς αυτό που
αυτό.
Είδαμε.
Αυτό.
Για να δούμε.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην Ερτιλάρη σας και τη Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας ενημερώσει. Ακούμε, Μάνια.
Γεια σου, Μάνια.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Να ξεκινήσω από τη Λάρισα, όπου επαναλειτουργεί το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών στις εργατικές κατοικίες Γιάννουλης. Θυμάστε, είναι από τις συνοικίες που έχουν πληγεί πιο πολύ σε σχέση έτσι, με τις υπόλοιπες στην περιοχή της Λάρισας από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. 6 μήνες μετά λοιπόν, και μετά από εξεταμένες εργασίες ανακαίνιση των χώρων, επαναλειτουργεί από χθες το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Να πάμε αλλού τώρα. Αντίθετη με την ανάπτυξη πλωτών φωτοβολταϊκών στην τεχνητή λίμνη Πολυφίτου, δηλώνουν οι δήμαρχοι Κοζάνη, Σερβίων και Βελβεντού, με κοινή επιστολή στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Όπως λένε, δεν είναι δυνατόν να σχεδιάζονται τέτοιου είδους επενδύσεις χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη οι ανάγκες των κατοίκων, αλλά και οι δραστηριότητες που ήδη υπάρχουν στη λίμνη και όσες μπορούν να αναπτυχθούν, όπως είναι η αλία, ο αθλητισμός, η αναψυχή και ο τουρισμός. Στην Μονεμβασιά, σε εξέλιξη είναι το έργο διάνοιξης και καθαρισμού μονοπατιών στην Άνω Πόλη, για να κυκλοφορούν τα άτομα με αναπηρίες που θα ανεβαίνουν με το τελεφερίκ. Είναι ένα έργο που υλοποιείται από την εφορία αρχαιοτήτων της Λακωνίας. Στο Βόλο τώρα, δωρεά αξίας 1 εκατομμύριο ευρώ στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείο, έκανε ο Διεθνής Ανθρωπιστικός Οργανισμός των Ορθόδοξων Χριστιανών που έχει έδρα στη Βαλτιμόρη. Mm-hmm. Είναι η μεγαλύτερη δωρεά τα τελευταία 40 χρόνια. Αφορά εκτός από αναλώσιμα και μια μεγάλη γκάμα ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ έρχεται και δεύτερη δωρεά 250.000 ευρώ για το τμήμα των χημειοθεραπείων. Πού να σας πάω, στην Καρδίτσα, εκεί όπου χτυπά για 10 μέρες η καρδιά του Ερεσιτεχνικού Θεάτρου, ως τις 23 Μαρτίου. Είναι το 31ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερεσιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας. Ένας θεσμός με μεγάλο κύρος, ο μακροβιότερος στο είδος του. Υπάρχει διαγωνιστικός χαρακτήρας βέβαια, λαμβάνουν μέρος 8 θίαση. Ενώ το φεστιβάλ φέτος ετοιμά για την προσφορά του στο θέατρο τον Σταύρο Ξαρχάκο, τον Γιώργο Κωνσταντίνο, την Πέττη Λιβανού και τον Γιώργο Σουξέ. Να σας πω άλλες δύο ειδήσεις, σύντομες. Mm-hmm. Την τελευταία θα σας εξετάσω, πρέπει να είστε προσεκτικοί.
Είμαστε σε ετοιμότητα.
Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη τελευταία, οπότε ετοιμαστείτε σε λίγο. 10 αρχαία ναυάγια λοιπόν και μοναδικά ευρήματα έχουν εντοπιστεί στο βυθό της Κάσου από το 2018 σήμερα. Το παλαιότερο ναυάγιο χρονολογείται στο 500 π.Χ., ενώ το νεότερο είναι ένα πλοίο της περίοδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα στοιχεία λοιπόν δείχνουν ότι η Κάσος ήταν σταθμός για το διαμετακομιστικό εμπόριο από την αρχαιότητα. Λάδι και κρασί ήταν τα προϊόντα που ταξίδευαν στην άλλη άκρη της Μεσογείου, προϊόντα που παραμένουν ως και σήμερα τα κύρια του νησιού. Λοιπόν, τώρα ακούστε, στα Τρίκαλα. Με ένα πείραμα του 18ου αιώνα τίμησαν τη Διεθνή Μέρα των Μαθηματικών στο 8ο Γενικό Λύκειο της πόλης. Πρόκειται για τις βελόνες του Μπουφών. Πήρε το όνομά του αυτό το πείραμα από τον Γάλλο μαθηματικό Ζορζ Λουί Λεκρέκ, το λέω και με προφορά, τον κόμι του Μπουφών. Στη δραστηριότητα αυτή λοιπόν οι μαθητές τι κάνουν, ρίχνουν μικρά ξυλάκια με τυχαίο τρόπο πάνω σε μια επιφάνεια, στην οποία υπάρχουν σχεδιασμένες παράλληλες γραμμές. Στη συνέχεια καταγράφουν πόσα από αυτά τα μικρά ξυλάκια, φανταστείτε ότι μπορεί να είναι οδοντογλυφίδες, ναι, βελόνες, τέμνουν κάποια γραμμή, ρίχνει στοιχεία έναν αριθμό, μετράς πόσα τέμνουν κάποια γραμμή και αν διαιρέσεις το αρχικό πλήθος από τα ξυλάκια με το πλήθος αυτών που τέμνουν κάποια γραμμή από τις παράλληλες, τότε ο αριθμός που θα προκύψει, όπως βεβαιώνει η θεωρητική μελέτη του πειράματος αυτού, προσεγγίζει τον αριθμό π, το 3,14.
Μάλιστα. Με εντυπωσιάζει γιατί εγώ είμαι του κλασικού. Της θεωρητικής κατεύθυνσης.
Ό,τι μπορεί ο καθένας.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, αλλαγή βάρδια στον Νίκο. Ο Νίκος Τσιπλάκης ανέλαβε.
Καλώς τον Νίκο μας.
Καλώς τον Νίκο. Όλοι οι υπόλοιποι στα πόστα μας. Μαρία Γεωργίου.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο μικρόφωνο.
Η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές.
για να αρφάνεις τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
Και η τρόπη επικοινωνίας, είτε μέσω Facebook στη σελίδα μας, Πρωινές Διαδρομές, είτε στη σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα, είτε στο πρώην Twitter, στο X Πρωινές Διαδρομές.
Είτε πιο παραδοσιακή τρόπη, αν στείλετε το μήνυμά σας, αφού πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, αφήσετε ένα κενό, ακολουθεί το μήνυμά σας, η καλημέρα σας, στο 54-160. Να, βλέπω ένα μήνυμα ακροατή, ο οποίος σχολιάζει την παρέμβαση στο Ευρωκοινοβούλιο προχθές της κυρίας Καριστιανού. Ναι. Μητέρας ενός από τα θύματα. Όταν ολοκληρώθηκε η ομιλία της, ναι, ναι. Βέβαια. Μα είχε μιλήσει και εδώ και στην Εξεταστική Επιτροπή, κυρία Καριστιανού. Ναι. Όταν ολοκλήρωσε την ομιλία της, βρέθηκε έξω από το Ευρωκοινοβούλιο. Ήταν κάποιοι γονείς, κάποιοι άνθρωποι που τη χειροκροτούσαν μαζί με τον κύριο Αρβανίτη. Ναι. Και σχολιάζει ο ακροατής τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Κώστα Αρβανίτη, τον συνάδελφό μας. Και σχολιάζει γιατί ο κύριος Αρβανίτης ήταν εκεί. Γιατί ήταν μόνο ο κύριος Αρβανίτης εκεί. Πού ήταν οι άλλοι ευρωβουλευτές? Δεν τους ενδιαφέρει να βρεθεί λύση, να πονεμηθεί η δικαιοσύνη στο θέμα των τεμών? Γιατί μόνο ο κύριος Αρβανίτης μαζί με την κυρία Καριστιανού? Είναι ένα σχόλιο που έχω διαβάσει και εγώ όλες αυτές τις μέρες.
Εγώ δεν έχω απαντήσει σε όλα. Δεν...
Όχι, ούτε και εγώ. Και γι' αυτό μεταφέρω το σχόλιο χωρίς απάντηση. Ναι. Και αν έχω, δεν θέλω να το μεταφέρω. Ναι. Προτιμώ να αναφερθώ στο σχόλιο του ακροατή ή της ακροάτριας. Οπότε το κινητό λήγει σε 2.80. Λοιπόν, τι θα έλεγες να ρίξουμε μια
ματιά? Κάτσε, να πούμε καλημέρες.
Να πούμε καλημέρες και μετά βλέπουμε πρωτοσελίδα.
Στο φίλο μας τον Κώστα τον Κοντογιάννη, καλημέρα. Στον φίλο μας τον Γιάννη τον Χιώτη, ο οποίος μας στέλνει μια καταπληκτική φωτογραφία από την Ζαγορά του Πηλίου, όπου έχει και ο λίγο χιονάκι από τη... ναι, μας γράφει και ψιλοφαίνεται, είναι η αλήθεια.
Ναι.
Λοιπόν, καλημέρα στην Ευγενία. Καλημέρα στον Βαγγέλη τον Σαμαρά, στη Σπυριδούλα, τον Αλέξανδρο. Γεια σου ρε Αλέξανδρε, και στον Νίκο τον Καλία.
Καλημέρα στον Αβράμ, να πω εγώ από το Στοκχόλμη, μας στέλνει κάθε μέρα την καλημέρα του και μας ακούει. Στον Κωνσταντίνο, στον Ιωάννη, στην Κατερίνα, την Άννα. Την Άννα, την Ανούλα τη Χιονιά, τη Μαρία, τον Κωνσταντίνο. Καλημέρες, περιμένουμε και άλλα μηνύματα.
Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε. Ξεκινάω από Αυγή εγώ σήμερα.
Έτσι, ωραία, για να μην... πολύ καλά κάνεις.
Ναι. Έχει κύριο τίτλο Κεραμαίος Γκέιτ, η Αυγή, πρωινή εφημερίδα της αριστεράς. Ανοιχτή πληγή λέει για την κυβέρνηση. Ανοιχτή πληγή.
Τα μέλη θα αναφέρετε, φαντάζομαι.
Ανοιχτή πληγή λέει για την κυβέρνηση το σκάνδαλο της διαρροής των προσωπικών δεδομένων που παρά την καρατόμηση Ασημακοπούλου δεν λέει να κλείσει. Αγωνιώδης προσπάθεια της Υπουργού Εσωτερικών να αποσύσει τις ευθύνες, καθώς η ορκή των αποδήμων που καταθέτουν μαζικά αγωγές δεν λέει να κοπάσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γράφει η Αυγή, πηγαίνει στον Καναδά για την 25η Μαρτίου, Υπουργός Εσωτερικών στις ΗΠΑ, επιχειρώντας να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα με τους απόδημους.
Να περάσω εγώ στην Καθημερινή. Φρένο Συμβουλίου της Επικρατείας στις αναβολές. Είναι το θέμα που έλεγες ξεκινώντας την εκπομπή. Σε συνεργασία με την κυβέρνηση, ενώ 11.000 υποθέσεις εκκρεμούν. Άλλο θέμα, η ελληνική αστυνομία καλεί τους Πριτάνης για τα σχέδια ασφαλείας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το ξέρεις ότι από τα 25 ΑΕΗ τα οποία έχει η χώρα, μόνο 4 έχουν υποβάλει σχέδια.
Υπήρξε μια σοβαρή παρέμβαση, κατά την άποψή μου, του Κυριάκου Μητσοτάκη στη χθεσινή του συνάντηση με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου μετεπιτάσιος έθεσε το ζήτημα της διαγραφής των φοιτητών που εμπλέκονται σε έκνομες πράξεις μέσα στα πανεπιστήμια.
Οι Πριτάνες έχουν αυτή τη δυνατότητα. Βεβαίως. Δεν έχουμε καμία τέτοια διαγραφή.
Ναι, καμία.
Και να σου πω και κάτι, υπάρχει κι άλλο ένα ακόμη θέμα. Οι φοιτητικές εστίες, οι οποίες φοιτητικές εστίες βοηθούν τα παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν. Και τι είναι μέχρι τώρα? Άνθρωπα
κάτι...
ανομίας.
Άνθρωπα ανομίας, τα οποία μένουν κάτι άσχετοι, που δεν είναι φοιτητές. Κάτι
άσχετοι.
Αλλοδαπή, λέει, της παρανομίας. Αυτό είναι.
Καλούν και φίλους τους.
Κάτι υπόκοσμος. Φοιτητικές
εστίες, γιατί είναι όλα ελεύθερα.
Κάτι ποινική, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτά. Εκεί πάνε και μένουν κάποια από τα παιδιά τα δικά μας, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Εφημερίδα των Συνταχτών. Κύριος τίτλος: Η τελετή ενταφιασμού της αλήθειας στο έγκλημα των τεμπών με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας σήμερα στη Βουλή. Συζητείται, λέει, στην Ολομέλεια το πόρισμα της κυβερνητικής πλειοψηφίας που κουκουλώνει τις πολιτικές ποινικές ευθύνες. Δεν θα παραστεί ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αποφάσισε για άλλη μια φορά να κρυφτεί από τις ευθύνες και τους πολίτες, σε θέσεις μάχης στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την άρση ασυλίας του Κώστα Καραμαλή και του Χρήστου Σπίρτζη ζητούν η Μαρία Καριστιανού και ο Παύλος Ασλανίδης.
Έχει ήδη ο γονείς. Έχουν χάσει τα παιδιά τους στην τραγωδία των Ντεμπών. Εγώ περνάω στα νέα. Τα οποία νέα επανέρχονται σήμερα και επιμένουν για το χθεσινό τους πρωτοσέλιδο. Το πυρηνικό ρυφηφί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.
Επειδή είχαμε θέμα, μια. Αυτό είναι το δεύτερο
είναι
θέμα.
Το δεύτερο θέμα, ναι. Δεύτερο μοιράζεται το πρωτοσέλιδο. Η έφοδο σταμάτησε στη δεύτερη πόρτα. Επιμένει γιατί ο πρίτανης του Αριστοτελείου είπε ότι παραβιάστηκε μια πόρτα μακριά από εκεί που ήταν.
Κοίταξε, υπόθηκε το εξής. Ότι ο αντιδραστήρας, ο οποίος είναι κατασκευής του 1974, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς κλπ. Είναι τοποθετημένο σε ένα δωμάτιο στο οποίο έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή τα συστήματα συναγερμού, το πόσο πρέπει να είναι αμπαρωμένες και με ποιο τρόπο οι πόρτες κλπ. Είπε λοιπόν ότι εκείνο το οποίο εντοπίστηκε σε μια πρόσφατη έρευνα, σε μια πρόσφατη έφοδο της αστυνομίας μέσα στο Πανεπιστήμιο, ήταν ένα σπασμένο λουκέτο σε μια πόρτα που οδηγούσε στο υπόγειο.
Ναι.
Έτσι. Δεν υπήρξε ούτε προσπάθεια παραβίασης του χώρου που βρίσκεται ο αντιδραστήρας, ούτε πολύ περισσότερο οποιαδήποτε διαρροή ραδιενεργού υλικού. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή, το θέμα ήταν λίγο τραβηγμένο. Είπε
ο
με έναν τρόπο
ο πρίτανης.
Απλά το αναφέρω.
Ναι. Η εφημερίδα σήμερα επανέρχεται λοιπόν με περισσότερα στοιχεία. Ναι. Δεν λέει σε καμία περίπτωση ότι φτάσαν στον πυρηνικό αντιδραστήρα, για να μας αφήσει. Λέει όμως ότι.
Αλλά χθες μιλούσε για πυρηνικό ρυφηφί.
Ναι.
Να τα λέμε.
Έλεγε στον χώρο.
Και
ναι.
Σήμερα ξαναλέει πυρηνικό ρυφηφί.
Επιμένει σε αυτόν τον τίτλο. Απλώς σήμερα δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Και λέει: κουκουλοφόροι επιχείρησαν να μπουν από το διάδρομο που οδηγεί στο βιολογικό κτλ. Δεν θέλω να χαλάσω το θέμα της εφημερίδας. Δεν είναι σωστό και του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Το δεύτερο θέμα στο πρώτο σέλιδο των νέων είναι τα αναδρομικά. Ξεχασμένα αναδρομικά έως 16.500 ευρώ για όσους δεν έγινε επανεπολογισμός. Τι έχουν λαμβάνει οι συνταξιούχοι, στους οποίους δεν έγινε αναπροσαρμογή, με τους νόμους Καντρούκαλου και Βρούτσι. Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα από την εφημερίδα Τα Νέα.
Λοιπόν, ο ριζοσπάστης έχει κύριο τίτλο «Αναβάθμιση των τουρκικών προκλήσεων πίσω από το καλό κλίμα στα ανατολικά παζάρια, να που οδηγεί βαθιά εμπλοκή στα αμερικανονατολικά σχέδια, απαράδεκτες και προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική εισβολή και την κατοχή στην Κύπρο». Κουκουέ, η εμπλοκή στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς και το καλό κλίμα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις που προβάλλουν κυβέρνηση και συγκοντάρουν και άλλες πολιτικές δυνάμεις λειτουργούν ευνοϊκά για τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της Τουρκίας.
Η δηλώση του Ερντογάν είναι πρώτο θέμα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Απίστευτο θράσος εν μέσω προκλήσεων, χειρονομία φιλίας, απαιτεί τώρα ο Ερντογάν. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
Όντως απίστευτο θράσος. Έτσι, δηλαδή.
Και αψυχολόγητες δηλώσεις. Κάποιοι λένε βέβαια τις συσχετίζουν με τις δημοτικές εκλογές. Και τον Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη που διεκδικεί και μάλλον θα λάβει το χρήσμα για μία ακόμη φορά.
Ο Ελεύθερος Τύπος έχει κύριο τίτλο «Ανατροπές σε αντικειμενικές αξίες και ένφια». Η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών μετά από ενστάσεις 169 Δήμων. Και ένα ακόμη θέμα, το οποίο κυριαρχεί από χτες στην επικαιρότητα. Νέος εφιάλτης για ανήλικες, τις έθιζαν στα ναρκωτικά, τις εξωθούσαν στην πορνεία. Δυστυχώς όλο και περισσότερα τέτοια κρούσματα εμπορίας ανθρώπων, γιατί εγώ έτσι το χαρακτηρίζω, αποκαλύπτονται. Βδομάδα με τη βδομάδα.
Και με έναν τρόπο πολύ αναλυτικό του πώς λειτουργούσαν τις φωτογραφίες μέσω του Instagram, τα μηνύματα κτλ. Απογευματινή. Προς αυστηρό ποινολόγιο, άλλο ένα θέμα σημαντικό, προς αυστηρό ποινολόγιο για μαθητές και φοιτητές. Μέτρα στα σχολεία και πανεπιστήμια. Φαίνεται ότι επανέρχεται η πενθήμερη αποβολή, οι δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες απουσίες. Είχαμε συνέντευξη του κ. Πιερακάκη που έδωσε λεπτομέρειες γι' αυτό.
Μάλιστα. Κόντρα News, η εφημερίδα Κόντρα έχει τίτλο «Επίθεση από Άριο Πάγο στην Ευρωπαία Εισαγγελέα». Την κατηγορούν ότι ξεπέρασε τα όρια της δικαιοδοσίας της για ποινικές ευθύνες που καταλογίζει σε πολιτικά πρόσωπα για την τραγωδία των Ντεμπών. Έτσι. Η Κόντρα News είναι ο κύριος.
Είχαμε και άλλες αντιδράσεις σε σχέση με τη συνέντευξη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως και άλλα ερωτηματικά γιατί δεν παρενέβηκε σε άλλες μεγάλες υποθέσεις.
Και τέλος, το Μανιφέστο έχει κύριο τίτλο «Μισάνθρωποι κατά Κυμπουρόπουλου, ιδέες και ρατσιστικές επιθέσεις από τους κουκουλοφόρους του διαδικτύου». Πάμε μια σύντομη ανάσα, γιατί αμέσως μετά θα έλεγα να ξεκινήσουμε την κουβέντα για τη διαλυματική νηστεία.
Μην φάτε ακόμη τίποτα και περιμένετε.
pain you caused me. Making up could never be your intention.
Λοιπόν, 8 και 48 πρώτα λεπτά η ώρα, νομίζω ήρθε η στιγμή να συζητήσουμε αυτό το μεγάλο θέμα, το οποίο ανοίξαμε χτες. Είναι το θέμα που κυριαρχεί πια, νομίζω, στις συζητήσεις των ανθρώπων και ενώ ψιθέρους, όταν μιλάμε για καταστάσεις που έχουν να κάνουν με την εξωτερική εμφάνιση, με τη φυσική κατάσταση, με το καλοκαίρι που έρχεται, με το πώς θα βγούμε στην παραλία, με όλα αυτά. Λοιπόν, και κάθε τόσο, κατά περιόδους, έρχεται και ένα καινούργιο φρούτο που σχετίζεται με τη διατροφή, με τις δίαιτες, με τον τρόπο που οι άνθρωποι μπορούν να απολέσουν περιττά κιλά. Κάτι το οποίο βελτιώνει ασφαλώς τη φυσική τους κατάσταση, βοηθά την υγεία τους και βέβαια συμβάλλει και στη βελτίωση της εξωτερικής τους εμφάνισης. Κακά τα ψέματα, το χρειάζονται όλοι. Λοιπόν, το καινούργιο φρούτο της εποχής ακούει στο όνομα διαλυματική νηστεία. Σαρώνει αυτού του είδους η διατροφή παύλα δίαιτα στο δυτικό κόσμο και σχετίζεται με μια διαδικασία που εγώ το ξαναλέω για τρίτη φορά από χτες, μου θυμίζει λίγο Ραμαζάνι, λίγο.
Έλα,
για πες πώς είναι ακριβώς αυτό.
Τι περιλαμβάνει, τρως 8 ώρες, τις υπόλοιπες 16 του 24ωρου, έτσι βγαίνει η άθροιση, δεν τρως τίποτα.
Ναι, δεν τρως τίποτα.
Δεν τρως τίποτα.
Λοιπόν, σήμερα προέκυψε το εξής. Να πούμε ότι πάρα πολλοί φίλοι, γνωστοί, συγγενείς κλπ. Λένε ότι κάνουν διαλυματική νηστεία, έχουν απολέσει αρκετά σημαντική ποσότητα λίπους, έχουν δει αποτελέσματα. Αυτό, ναι, και λοιπά. Σήμερα λοιπόν βγήκε μια είδηση, τη διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, που λέει ότι η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, τώρα μιλάμε για επιστημονικές οργανώσεις γίγαντες, έτσι, όχι, πώς το πούμε τώρα, το ψιλικατζίδικο της γωνίας, ούτε μια άνευ, ας πούμε, αξίας ή
και μόνο
συζήτηση.
Η παρέμβασή τους αποδεικνύει αυτό που λέμε τη φρενίτιδα που υπάρχει γύρω από αυτού του.
Λέει λοιπόν η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία ότι σε έρευνα που έγινε σε 15.000 ανθρώπους τα τελευταία χρόνια αποδείχθηκε ότι η διαλυματική νηστεία προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην καρδιά και διπλασιάζει τον κίνδυνο ένας άνθρωπος να πεθάνει από καρδιαγγειακή νόσο. Λοιπόν, ανοίξαμε χτες αυτή τη συζήτηση και μας άκουσε μία καλή μας ακροάτρια. Και θέλουμε να πιστεύουμε από εδώ και πέρα και πολύ καλή μας φίλη, γιατί θα την εκμεταλλευόμαστε συχνά σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα.
Άλλο στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Μας έστειλε το μήνυμά της και τη ζητήσαμε να βγει να μας μιλήσει.
Η κυρία Νικολέτα Χατζηπαπά, διαιτολόγος, διατροφολόγος. Καλημέρα.
Καλημέρα, κυρία Χατζηπαπά.
Καλημέρα σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ που θέλετε να με ακούσετε.
Ελάτε να μιλήσουμε για αυτή τη δίαιτα, η οποία έχει γίνει μόδα σχεδόν. Βέβαια, από καιρού εις καιρών μας προκύπτουν τέτοιες μόδες με
δίαιτες.
Ναι. Άλλες αποτελεσματικές, αλλά βλαβερές για την υγεία μας. Ελάτε να εξηγήσουμε στους ακροατές μας και τις ακροάτριες καταρχάς.
Τι είναι.
Με περισσότερες λεπτομέρειες, τι είναι αυτή
τι είναι
η δίαιτα, γιατί
εμείς
το γενικό περιγράφουμε.
Η διαλυματική νηστεία έχει διαφορετικές μορφές. Η μία, η πιο γνωστή της, είναι αυτή που προαναφέρατε, που υπάρχουν κάποιες ώρες νηστεία και κάποιες ώρες έχουμε πρόσβαση στο φαγητό. Τώρα υπάρχουν διάφορα μοντέλα που τηρούνται. Ξεκινάμε συνήθως από το 14 ώρες νηστεία και 10 ώρες πρόσβαση στο φαγητό και συνήθως γίνεται ένα escalation σταδιακά, όπου πάμε στις 16 και 8, 18 και 6 και 20 και 4. Ο μεγάλος αριθμός, ο πρώτος, δηλώνει πάντα τις ώρες της νηστείας.
Ναι.
Αντίστοιχα, πιο σπάνια βέβαια και στη βιβλιογραφία, συναντάμε και κάποια μοντέλα τήρησης ημερήσιας νηστείας, όπου για παράδειγμα δύο φορές την εβδομάδα ή κάθε δύο μέρες τρώμε ελάχιστες θερμίδες, γύρω στις 500 θερμίδες. Άρα θεωρητικά τηρούμε μιας μορφής νηστεία. Και αν το σκεφτείτε, κάτι παρόμοιο ισχύει και στην θρησκεία μας. Η Εκκλησία καλεί τους πιστούς της δύο φορές την εβδομάδα σε άλυπο και χορτοφαγική δίαιτα που όπως καταλαβαίνετε οι θερμίδες είναι πολύ περιορισμένες από τις υπόλοιπες.
Εγώ να σας ρωτήσω το εξής θα ήθελα. Το διάστημα της αποχής, το καταλαβαίνω, δεν τρώω ούτε νερό, επιτρέπεται, τίποτα.
Νερό και μη θερμιδογόνα υγρά φυσικά μπορούμε, όπως τσάι για παράδειγμα.
Μάλιστα. Το διάστημα αυτό το οκτάωρο ή το δεκάωρο, όπου επιτρέπεται η βρώση, τι πρέπει να καταναλώνουν οι άνθρωποι, οτιδήποτε θέλουν, δηλαδή μπορούν να φάνε 10 σουβλάκια, ας πούμε, για παράδειγμα.
Και μια τούρτα.
Και μια τούρτα. Ναι, ναι.
Όχι φυσικά. Εντάξει, αυτό έγινε και στην κρίση του καθενός μας. Πάντα βέβαια συστήνουμε όλα τα πρότυπα διατροφής να τηρούνται υπό κάποια παρακολούθηση. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παρανοήσεις. Σίγουρα το να έχουμε πρόσβαση στο φαγητό δεν σημαίνει απεριόριστο φαγητό και σίγουρα όχι κακής ποιότητας. Δηλαδή το ένα αναιρεί το άλλο. Όταν προσπαθώ να χάσω κιλά δεν μπορώ να τα χάσω με αυτόν τον τρόπο, πόσο μάλλον να έχω και ωφέλη για την υγεία μου. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως... Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι τηρούν πρωτεϊνική διατροφή μέσα σε αυτές τις ώρες βρώσης, το οποίο είναι ακόμα μεγάλο λάθος, γιατί μπορεί να φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Θα χάσω μεν βάρος, θα δω αποτέλεσμα, αλλά δεν θα είναι καθαρό λίπος. Μπορεί να έχω και μυϊκό καταβολισμό και αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουμε, γιατί πραγματικά θα φέρει το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα.
Και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν επανέρχεται σε κανονική διατροφή, παίρνει πάρα πολύ γρήγορα τα κιλά που έχασε.
Επί δύο.
Μάλιστα.
Εσείς έχετε ακούσει, κυρία Χατζηπαπά, να προκύπτουν προβλήματα υγείας σε ανθρώπους που ακολουθούν διαλυματική νηστεία? Ακούσατε, φαντάζομαι, στην εισαγωγή που είπαμε για τα συμπεράσματα της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Ναι.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Η συγκεκριμένη δίαιτα, καταρχήν να πούμε ότι στη βιβλιογραφία έχει ερευνηθεί μόνο σε παχύσαρκα και υπέρβαρα άτομα. Δεν υπάρχουν μελέτες για υγιή και πληθυσμό που έχει. Σταθερό και κανονικό βάρος.
Να, κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Αποτελέσματα...
Πολύ σημαντικό.
Βέβαια. Άρα τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευτούν στον υπόλοιπο πληθυσμό. Το ένα είναι αυτό. Το ένα δεύτερο είναι όσον αφορά την συγκεκριμένη μελέτη, δεν είχα ενημερωθεί. Η τελευταία έρευνα που έκανα τον Οκτώβριο στη βιβλιογραφία για ένα συνέδριο, επειδή το διδακτορικό μου αφορά την αλλίωση των αγκείων και τη διατροφή, η διαλυματική νηστεία δεν έχει τα ίδια προβαδίσματα που έχουν τα υπόλοιπα μοντέλα διατροφής όσον αφορά την καρδιαγγειακή υγεία. Ναι, μεν χάνοντας βάρος βελτιώνεται η αρτηριακή μας πίεση, βελτιώνεται λίγο το λιπιδεμικό μας προφίλ, γιατί μπαίνουμε στη διαδικασία να προσέξουμε τη διατροφή. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχει κάποιο σημαντικό προβάδισμα όσον αφορά την καρδιαγγειακή υγεία.
Μάλιστα.
Από την άλλη όμως, οι μελέτες της δίνουν ένα τρομερό προβάδισμα όσον αφορά την καύση του κοιλιακού λίπους, του σπλαχνικού, που ταλαντεύει πάρα πολύ κόσμο.
Και αυτό γιατί ο οργανισμός λειτουργεί περισσότερο και ο μεταβολισμός στις ώρες που μένουμε, που δεν καταναλώνουμε τροφή.
Έχω την εντύπωση ότι συνδέεται ελαφρώς με το ορμονικό κομμάτι, μπαίνοντας στη διαδικασία να ρυθμίσουμε τις ώρες της διατροφής μας και το τι τρώμε, έτσι και αλλιώς σε μια δίαιτα, βοηθάμε πάρα πολύ το μεταβολισμό και το ορμονικό κομμάτι. Το λίπος, ξέρετε, όταν αποθηκεύεται, επηρεάζει πάρα πολύ την παραγωγή ορμονών. Για παράδειγμα, οι λιποβαρία άτομα, οι άτομα με ανορεξία έχουν πολύ συχνά ορμονικά προβλήματα. Αντίστοιχα και η νοσογόνος παχυσαρκία προκαλεί ορμονικά προβλήματα.
Να ρωτήσω εγώ κάτι τελευταίο θα ήθελα. Όποιος αποφασίσει να ασχοληθεί με αυτήν την, με αυτόν τον τρόπο δίαιτας ή διατροφής ή οποιαδήποτε άλλη δίαιτα, δεν είναι καλό να μην το κάνει από μόνος του? Δηλαδή να ακολουθεί μια ειδική αγωγή έχοντας κάνει και τις σχετικές εξετάσεις κλπ. Διότι ιδιαίτερα τώρα και εν ώψη καλοκαιριού, εσείς είστε και νέα κοπέλα, το ξέρετε πολύ καλά, πάρα πολλοί συμπολίτες μας επιδιώκουν να χάσουν γρήγορα κιλά χωρίς να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό.
Φυσικά πάντα πρέπει να έχουμε τη συμβολή ενός ειδικού, εννοείται με τις εξετάσεις μας, και να σας πω την αλήθεια, η διαλυματική νηστεία δεν είναι και μια πρώτη διατροφής δίαιτα, ας πούμε, που θα δώσουμε σε κάποιον διαιτώμενο. Uh-huh. Πάντα θέλει προσοχή. Μεγάλη προσοχή θέλει ένα escalation. Ας ξεκινήσουμε από τις 14 ώρες νηστείας και 10 ώρες φαγητού και σιγά σιγά να τις αυξάνουμε. Δεν γίνεται να προκαλέσουμε απότομο
σοκ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Μέχρι τώρα ακούγαμε από διατροφολόγους ότι το πιο αποτελεσματικό είναι τα μικρά και συχνά γεύματα. Η διαλυματική δίαιτα είναι στην άλλη άκρη. Είναι εντελώς αντιφατικά τα μηνύματα σε σχέση με αυτά τα δύο. Νομίζω ότι ανοίξαμε ένα μεγάλο θέμα.
Γι' αυτό πρέπει να απευθυνθούμε σε ειδικούς. Κυρία Χατζηπαπά, να σας ευχαριστήσουμε, να σας παρακαλέσουμε να ξαναμιλήσουμε
για διάφορα θέματα.
Σας, όποτε θέλετε.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Καλή συνέχεια.
Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, ξέρεις ότι ένας από τους ανθρώπους που από τους πρώτους στην Ελλάδα μίλησε για τη διαλυματική νηστεία είναι ο νυν Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας. Το ξέρεις, από τους πρώτους ανθρώπους που
μάλιστα,
μιλήσει.
Δεν, ναι, το ξέρα, ναι. Δεν το ξέρα.
Λοιπόν,
άστο στην άκρη, θα το ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα.
Και
το
με τον ίδιο και μετά
τη
Θεσσαλία. Τώρα βέβαια και γι' αυτό, για όλα.
Βέβαια, γιατί έχει, ναι, ο κύριος Κουρέτας κατέθεσε πρόταση για τη Θεσσαλία έναντι των Ολλανδών. Ο κύριος Κίμων, λογοθέτης, όμως θα μας δώσει την εικόνα για την κίνηση στους δρόμους.
Κύριε Κίμων, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαρτίου, στο κέντρο της πόλης κυκλοφορούν τα ζυγάκια και έχουμε κίνηση και στο κέντρο της πόλης. Στη λεωφόρο Συγκρού, στην άνοδο της από τον Άγιο Σώστη, ξεκινάει η συμφόρηση. Αυξημένη κυκλοφορία σε Αμαλία, συμφόρηση σε Βασιλής της Σοφίας και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η παραλιακή έχει σοβαρά προβλήματα αυτή την ώρα από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού μέχρι και το Φλίσβο και στη συνέχεια στη Σύραγγες του Χαλιδικού και μέχρι τον Πειραιά. Έχουμε δυσκολίες κίνηση και στο κέντρο του Πειραιά, στον κόμβο της Αλιπέδου. Κηφισός και στα δύο ρεύματα συμφόρηση. Η Κηφισίας προς το κέντρο από το Χαλάνδρι μέχρι το Ψυχικό και η Μεσογείων από το Νομισματοκοπείο μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η Ηλιουπόλεως επίσης έχει στο ύψος της Γυμναστικής Ακαδημίας και η Βάρη Σκοροπίου και αυτή σε συμφόρηση από την παραλιακή λεωφόρο μέχρι τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.
Δύσκολο πρωινό. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
Έλα, φύγαμε, φύγαμε. Καλημέρα.
Πάμε αύριο, αύριο θα τα πούμε.
Έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη.
Να είστε καλά, γεια σας. The summer sun.